Përshëndetje të ndëruar dëgjues, kjo është edicioni lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cëbolli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova synon në rikrimin e Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ekspertët thonë se ky trup duhet jetë tërsisht i pavarur. Kuvendi Kosovës nuk e miraton rezolutën për grevën në arsim. Shqipëria urdhëron mbylljen e kolegjit turk Mehmet Akif. Nga zhvillimet në botë, Rusia po mban referendumet e rreme në rajonet e kontrolluara pjesërisht në Ukrainë. Kievi dhe Perëndimi thonë se nuk do ta njohin këtë proces. Por këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Java e 4 të grevës në arsim në Kosovë po përmbyllet pa asnjë zgjidhje. Gjatë kësaj jave janë mbajtur takime të shumta mes përfaqësuesve të sindikatave dhe sindikalistëve, por asnjëra nuk ka rezultuar me marrëveshje. As kuvendi i Kosovës nuk e ka miratuar rezolutën e prezantuar nga një parti opozitare për dhënë fund kësaj situate. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kanë dështuar të gjitha përpjekjet e bëra deri më tani për ndërprerjen e grevës në arsim e cila ka hyrë në javën e katërt. Edhe pas diskutimeve të shumta të cilat janë bërë nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe sindikatat, nuk ka asnjë datë të mundshme për fillimin e mësimeve. Si pasojë e grevave që kanë nisur në sektorin e arsimit më 25 gusht, mbi 300 mijë nxënës kanë mbetur pa mësim. Grevën e kanë thyer vetëm disa shkolla dhe mësimdhënës që në mënyrë individuale kanë nisur të mbajnë orët. Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport ka zhvilluar një takim disa orësh me Këshillin Grevist të Sindikatave të Bashkuara për Arsim. Deputetët e këtij komisioni kanë kërkuar të premten më 23 shtator ndërprerjen e grevës në arsim, duke propozuar mënyra të zgjidhjes së problemit. Kryetari i këtij komisioni Ardian Gola i ka propozuar Këshillit Grevist që të nisë mësime, por si formë sindikale për të arritur përmbushjen e kërkesave të tyre të mos vlerësojnë fëmijët me nota.
Shme që derisa të arrijet një marrëveshje, të ngrim me thonë kështu një lloj moratoriumi të këtij procesi të mos marrëveshjes, që fëmijët të rikthehen në proces mësimor, mos u vendosim notat, që thonë mund të jetë një presion gjithashtu i fuqishëm sindikal në raport me qeverinë.
Kjo kërkesë e deputetit nga radhët e lëvizjes vetëvendosje nga Këshilli i Grevist i Sindikatës së Arsimit është thënë se do të diskutohet në antarësi pas takimit.
Kimi që është prezant në takim me kryetorët e sindikatave komunale, kimi dëgjuesha.
Falendje shumë, ma mundem atjere, po me nabohë dhe ftesë.
Kena me...
Po me së përveç nuk du më kujtu si presion, dhe thama mirë ju me vendosve.
Takime të mojnë nga distonca, veç për përëntoj, këme bisedu me kredorin dhe me kretë, kime që jenë prezent takim.
Tha sekretari i zbashkut Ymer Ymeri. Kërkesa kryesore sindikatave të arsimit drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e 100 eurove në muaj për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Qeveria e Kosovës thotë se ligji për pagat që parashet rritjen e tyre do të dalë në miratim së shpejti. Para disa javësh ajo ka paraqitur një pako për përballje me inflacionin në kuadër të së cilës punonjësit e sektorit publik përfitojnë nga 50 euro shtesë nisur nga ky muaj. Përveç mësimdhënësve në grevë janë edhe punëtorët e administratës publike si dhe shërbyesit civil në institucione lokale. Dhe qëndrore. Selije Osman Kaq nga Këshilli i Prindërve të Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se propozimi i bërë nga komisioni ende nuk është diskutuar në Këshill, por ajo tha se si prindër çdo formë tjetër jashtë bllokimit të procesit mësimor është më e pranueshme, qoftë edhe kjo duke mos i vënë notat në ditar.
Më e pranueshme, më lehtë e pranueshme, po them kushtimisht e pranueshme do thotë se sa bllokimi i procesit mësimor siç po ndodh tani.
Për të arritur një marrëveshje mes qeverisë dhe sindikalistëve për ndërprerje të grevës gjatë kësaj jave më 21 shtator, drejtoresha e përgjithshme e Komitetit Evropian të Sindikatave për Arsim, Suzan Floken, ka zhvilluar një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por edhe nga ky takim nuk ishte arritur ndonjë zgjidhje për t'i dhënë fund grevës në sektorin e arsimit. Ndërkohë deputetët e Kuvendit të Kosovës në dy seancat e fundit kanë diskutuar për grevën në arsim. Deputetët nga opozita e kanë hedhur fajin të qeveria për mos gjetjen e një zgjidhje që do të jepte fund grevës, derisa deputetë të partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje kanë kritikuar këshillin grevës për mos fillim të mësimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arbrien Agafsi ka thënë se qeveria ka bërë hapa për zbutjen e krizës, duke prezantuar pakon për përballje me inflacionin. Të premtën Kuvendi i Kosovës ka dështuar të miratojë rezolutën e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës për grevën në Arsim. Rezoluta e partisë opozitare PDK ka paraqitur që qeveria të nisë negociatat me Këshillin Greves të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës brenda 48 orëve dhe të gjendet zgjidhje për dhënje fund të grevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës ka miratuar ditë më parë projekt ligjin për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë. Ky institut parashihet jetë agjenci në kuadër të zyrës së kryeministrit. Megjithatë, ekspertët tërheqin vërejtjen se ai duhet jetë tërsisht i pavarur. Kronike Arsen Konushevcit.
Kosova synon rikrimin e Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë. Por Bekim Blaka, drejtori i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, thotë se një institut i tillë nuk do duhet të jetë nën administrimin e qeverisë së Kosovës për shkak të rrezikut nga ndikimi politik. Qeveria e Kosovës me 16 shtator miratoi projektligjin për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë dhe ai është dërguar në Kuvendin e Kosovës për shqyrtim dhe miratim. Projektligji parashet themelimin e institutit me qëllim të hulumtimit dhe dokumentimit të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë nga 1 janari 1998 deri në 20 qershor 1999. Parashihet që instituti të jetë agjenci në kuadër të zyrës së kryeministrit i udhëhequr nga një drejtor ekzekutiv, të cilin e emëron kryeministri i Republikës. Lidhur me këtë projektliq, Fondi për të drejtën humanitare i ka dërguar komentet në qeverinë e Kosovës dhe është shprehur se një institut i tillë duhet të jetë një agjenci e veçantë dhe jo pjesë e një qeverie.
Ka rrezik që ndoshta jam u kështë përdorë, po më pas ndikime politike me atë institut, pa marë pasysha për kësaj qeverie, apo një qeveri tjetër në të ardhmen.
Në gjashëm, si kur Blaka i mendonë dhe profesori së drejtës penale ndërkomtare Ismet Salihu.
E mira smirës kështë me qenë që të jetë institut tërsisht i pavarur. Sukur që është institut i historisë, sukur që është institut i albanologjik, që të jetë institut për krimet e luftës, ose eventualisht jetë në kuadrin e Universitetit të Prishtinës.
Deri në momentin e publikimit të këtij teksti, qeveria nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me komentet e Blakajt për mënyrën e administrimit të këtij instituti. Instituti për kërkimin e krimeve kundër njerëzimit dhe të drejtës së ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë funksionon në kuadër të Universitetit të Sarajevës si anëtar i tij plot. Është themeluar në vitin 1992 si institucion publik kërkimor shkencor i cili merret me hulumtimin e krimeve kundër paqes, krimeve të gjenocidit dhe shkeljeve të tjera të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare nga aspekti historik, juridik, sociologjik dhe të tjera me rëndësi për kërkimet shkencore gjithëpërfshirëse të krimeve. Në Kroaci, krimet e luftës hetohen nga Agjencia e Sigurisë dhe Inteligjencës në mënyrë të pavarur ose në koordinim me organet e tjera kompetente, si Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e Shtetit ose Agjencia e Sigurisë dhe Inteligjencës Ushtarake. Sipas të dhënave të publikuara nga Fondi për të drejtën humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998-1999 janë vrarë më shumë se 13.500 persona, 76% të cilëve besohet se kanë qenë civil. Edhe mëtej nuk dihet asgjë për fatin e rreth 1600 personave të pasgjetur. Edhe pse kur nuk është vonë, Blakaj dhe Saliu mendojnë se Kosova është vënuar në krijimin e një instituti për hetimin e krimeve të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Profesorët e inxhinierisë ushqimore u bënë thirrje qytetarëve në Kosovë që të jenë të kujdesshëm ndaj produkteve që konsumojnë. Edhe disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë thënë se ka pasur raste kur kanë bler produkte me afat skaduar. Ndër produktet që paraqesin më shumë të rrezik për shëndetin publik mbesin mishi dhe produktet e tij. Hollësit shtesë nga Nadia Ahmeti.
Konsumatorët në Kosovë shprehen të shqetësuar për sigurinë e ushqimit në tryezat e tyre. Ata theksojnë se në shumë raste gjatë furnizimit me produkte ushqimore, kanë hasë në produkte të prishura, konkretisht me afat të skaduar. Begishe Hasani mbi të 60-tat nga Prishtina është anvise. Ajo zakonisht kujdeset për furnizime me produktet e nevojshme dhe përgaditjen e ushqimit për familjen e saj 5 antarëshe.
100 herë pa fatum ka ndodhë. Herë kom qyrë, herë se kom qyrë, kur kom shku, firmat nuk i di, po më ka ndodhë. Më ka ndodhë dhe prej aty.
Edhe Avnia, me si më dhënës në Prishtinë, një herësh ish punonjes në një nga marketet e mëdha në kryeqytet, shpreh shqetësimin për sigurinë e ushqimit, qoftë vendor apo të importuar.
Shpesh herë vetë i qikin në afatët, në vendosin ku të tjerë. Të gjithë punohen, vetëm për të pasunohen, si në të sënë masë punohen, e di se që ka këndodhë atje, e që ka bëshë, me që mimi.
Se produktet në tregu në Kosovës janë relativisht të sigurta për konsum, thot edhe Afrim Hamidi, profesorën në Fakultetin e Bujqësisë, Drejtimit Teknologji Ushqimore me Bioteknologji. Produktet që konsumojmë në tryeza si pasti në rastet të caktuara dështojnë në testet e sigurisë për faktin se zinxhiri ushqimit i referohet një procesi të gjatë. Zinxhiri ushqimor përbet nga prodhimi, shpërndarja, ruajtja në markete deri tek përfundimin e tryeza për konsum. Dhe një gabim i bërë gjatë këtij udhëtimi thekson ai prek gjithë zinxhirin. Megjithatë ai vlerëson se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm tek konsumimi i produkteve të mishit.
Sepse lëndë e parë është e shtrenjtë. Megjithëse lëndë e parë është e shtrenjtë sa industria sikur për të garantuar konsumatorit një produkt më të lirë, pak është e detyruar pastaj me këtë lëndë pak më të parë, pak më të lirë dhe pastaj këtu është ajo si tani hapi i parë ku mos ta duhet me pas kujdes.
Çdo segment i zinxhirit ushqimor ka përgjegjësinë vet, thot Hamidi, duke shtuar se edhe mbajtja produkteve në temperatura adekuate është një problem në vete. Në marketën në Kosovë, jo gjithmonë, sipas tij, produktet mbahen në temperatura adekuate. Temperatura adekuate për produktet e qumshtit dhe produkteve të mishit të freskët duhet të jetë nga 1 deri në 4 gradë Celsius, kurse produktet me ngrirje të thellë, temperatura duhet të jetë me olet. Valdja Gjinovci, profesor në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore në Universitetin Isa Buletini në Mitrovic, konsideron se edhe pse kompanitë prodhuese në vend janë në numër të vogël, ato kanë avancuar nëse krahasohet para dy dekadash, pasi me cilësi dhe kualitet mundon të jenë konkurent brenda tregut vendor, por edhe atij ndërkombëtar. Kurse sa i përket mallrave të importuara, ai thekson se ato i nështrojnë kontrollit nga autoritetet përgjegjëse. Valdja Gjinovci, cili ka qenë kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Ushqim dhe Veterinarisë, thotë se në përgjithësi ushqimi prodhuar në Kosovë, por edhe ai importuar, është i sigurt për ushqim.
Kështu që lërësh më të dhamë Kosovë si tiju, në të të si shtetjeri e gjitha to, angazhëm në përkështen që ka bërë në vitën rinë, apo në dekada, si mësës, pas vitëve 2000 e këndaj, ka rritur dhe të që tjetë edhe konkurente edhe për produktet të cilat vinë nga importi.
Por, më 21 shtator, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinaris ka urdhëruar tërheqjen nga tregut të gjitha llojeve të produkteve të markës Vudi, produkt me origjinë nga Italia. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë me inspektorët sanitarë në për komuna është institucioni vetëm përgjegjës për inspektimet lidhur me sigurinë e ushqimit në Kosovë. REL ka kërkuar përgjigjen nga kjo agjenci për sigurinë e ushqimit, monitorimin e tregut dhe azgjësimin e produkteve të dyshuara, por deri në momentin e publikimit të tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por në raportin 6 mujor të AUV-it, thuhet se në periudhën janar-qershor, janë azgjësuar rreth 130.000 kg të produkteve ushqimore me prijardhje bimore, mbi 135.000 kg të produkteve të mishit dhe mbi 150.000 kg qumsht dhe produkte të qumshtit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Shqipërisë ka marrë vendim për mbylljen e kolegjit privat turk Mehmet Akif, i cili operonte në Tiranë që 26 vjet. Ministri i Arsimit të Shqipërisë Evis Kushi, përmes njëmbësimit në Facebook, ka sqaruar arsye që shtyn qeverinë që ta mbyll kolegjin, duke thënë se ai ka bërë një sër shkeljesh të legjislacionit në fuqi nga zotruesit e licencës në fjalë. Sipas saj, ky kolegj ka nisur procesin mësimor 2022-2023 në një vendodhje dhe mjediset të tjera të pamiratuara nga Ministria e Arsimit dhe nuk i ka plotësuar kriteret ligjore të vendosura nga shteti për institucionet private arsimore. Në vendimin e Këshillit të Ministrave i marrë më 22 shtator, thuhet se kolegji Mehmet Akif ka për detyrim të pajisë çdo nxënës me dokumente për transferim në institucione tjera arsimore dhe të kthej pagesat e kryera deri në muajin shtator. Kolegji më me takif është pjesë e institucioneve arsimore, Turkut Ozal, ku përfshihen kopshte, shkolla fillore dhe të mesme, Universiteti Epoka dhe një konvikt për studentët. Të gjitha këto institucione janë private dhe financohen përmes lëvizjes Hizme të klerikut Fethullah Gülen. Turqia i referohet kësaj lëvizjeje me akronimin FETO dhe të njëjtën e ka shpallur organizatë terroriste. Mbyllja e këtyre objekteve ka qenë vazhdimisht kërkesë e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ndaj Shqipërisë. Shqipëria zyrtarisht ka refuzuar të dorëzojë të autoritetet turke antarët e lëvizjes Gülen. Kosova në anën tjetër, në mars të vitit 2018 ka arrestuar dhe dëbuar 6 shtetas turq që kanë qenë duke punuar në shkollën private Mehmet Akif në Prishtinë. Të gjitha arrestuarit ndërkohë janë përballur me procese gjyqësore në Turqi dhe në fund janë dënuar gjithsej me 56 vjet dhe 7 muaj e gjysmë burgim. Zyrtarë në Maqedoni të Veriut thonë se nuk ndihen të kërcënuar nga deklaratat e fundit të presidentit rus Vladimir Putin, por thonë se po ndjekin me vëmendje zhvillimet e fundit, meq Rusia më ton të ketë ndikim edhe në rajonin e Ballkanit. Njohësit e çështjeve të sigurisë Arsim Sinani dhe Metodi Hajianev janë deklaruar më gjerësisht në këtë temë. I dëgjojmë në materialin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut nuk ndjehet rrezikuar nga kërcënimet e Rusisë pas vendimit të presidentit Vladimir Putin për mobilizimin e 300.000 rezervistëve që të i bashkojnë luftës në Ukrainë, por me vëmendje po ndjeke zhvillimet për shkak të përpjekjeve të vazhdueshme të Moskës për të nxitur tensione në rajon përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut. Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë tha se nuk shën ndonjë rrezik për sigurinë e vendit nga deklaratat e Putinit se Rusia po lufton kundër perëndimit në Ukrainë dhe se urdhri për mobilizim nuk duhet të merret si mashtrim. Shtetet antare të NATO-s mbeten të përkushtuara ndaj njërës prej detyrave kyçe të NATO-s për përkatësisht mbrojtjes dhe parandalimit. NATO-ja është një aliancë mbrojtëse e cila nuk përballet me Rusinë dhe bën gjithçka për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm. Si shumë herë më parë, ne bëjmë thirrje për arsye dhe për ndërprerjen armiqësive që kanë marrë shumë jetë njerëzish dhe shumë shkatrime. Rruga e vetme për një zgjidhje përfundimtare dhe të qëndrueshme është dialogu, të cilit të duhet dhënë mundësinë, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Mbrojtjes. Presidenti Stevo Pendarovski, që është edhe komandant suprem i armatës së Maqedonisë së Veriut, thot se vendimi i Rusisë për mobilizim të pjedhshëm shkakton shqetësim që nuk kontribon në uljen e tensioneve dhe ndërprerjen e armiqësive. Si antare e NATO-s ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me partnerët tanë strategjik dhe ndjekim situatën me kujdes. Në këtë cilësi ne marrim të gjitha informacionet e nevojshme. Ne jemi duke monitoruar situatën dhe do të reagojmë në mënyrë adekuate për zhvillimin e mundshëm të ngjarjeve. Maqedonia e Veriut është pjesë e botës demokratike dhe është në grupin e mbi 140 vendeve që dënuan agresionin rus kundër Ukrainës, thuhet në reagimin e zyrës së presidentit Pendarovski. Përpjekjet e Rusisë për të shtrirë ndikimin në Ballkanin Perëndimor përfshir Maqedoninë e Veriut janë evidente, andaj institucionet duhet të veprojnë me kujdes në veçantë ndaj elementeve prorus, thot Arsim Sinani, drejtuesi i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Ai thot se vendi si antar i NATO-s ka siguri, por kjo nuk do të thotë se Rusia nuk do të bëjë përpjekje për të shkaktuar probleme. Para se gjithash, kur dihet se në Maqedoninë e Veriut ka parti individ dhe shoqata që mbështesin Moskën, sipas Sinanit.
Nëse marrim si shembull çështjen e referendumit, kur do të thotë elemente të tilla u implikuan për ta dështuar referendumin dhe marrveshjen me Greqinë, Rusia do të tentojë që të importojë, do të thotë, luftën e Ukrainës në Ballkan Perëndimor për nevojat e veta gjeostrategjike dhe institucionet në Maqedoninë e Veriut do duhet të ishin të vëmendshme. Për shkak se elemente të tilla kemi edhe brenda partive politike maqedonase. Ajo se Maqedonia është antare e NATO-s është e qartë dhe se ka siguri në këtë drejtim, por kjo nuk do të thotë se Rusia nuk do të implikohet edhe nuk do të tentoj që të realizoj agendat e saj.
Ka deklaruar Sinani. Nga ana tjetër, Metodi Hajianev, njohësi çështjeve të sigurisë dhe profesor në Akademinë Ushtarake në Shkup, thot për Radion Evropa e Lirë se Maqedonia e Veriut nuk është rrezikuar drejt për drejt nga Moska, sepse sipas tij, kur bëhet një luftë ka prioritete dhe Maqedonia e Veriut nuk është një prej tyre. Ai thotë se në këtë fazë nuk priten pasojat e drejt për drejta, por do të ketë efekte veçanërisht nëse gjërat përkeqësohen.
Доколку се задржи фронтот, линијата на фронтот доколку остане во Украина, немаме опасност, затоа што прво ние не сме директно закана за Москва.
Садо ќе ти ете разикшме пар пјесен тетер те Европас, по аќе до ти ете разикшме пар Македонин е вериот. Прандај, мендој се нука разик та дрејт пар дрејт на кат фаз. Nëse gjërat përshkallëzohen dhe shkojnë në drejtimin që askush nuk do ta dëshironte, atëherë konflikti mund të merr për masat e paparashikueshme, duke përfshirë në të dhe shtete tjera, thot Haxhi Janev. Maqedonia e Veriut, antare e NATO-s, është që nga viti 2019 dhe pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të këtij viti, dënoi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës dhe u rreshtua në anën e shteteve që vendosën sanksione ndaj Rusisë. Prandaj Rusia në mars e futi Maqedoninë e Veriut në listën e shteteve armike, së bashku me të gjitha vendet e BE-s, Shoban dhe Malin e Zi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Administratat e instaluara nga Rusia në disa territore ukrainase kanë nisur sot mbajtjen e të ashtu quajturave referendume për bashkim me Rusinë. Disa zyrtar ukrainas në këto rajone kanë thënë se vendvotimet janë boshë, ndaj zyrtarët e mbruar nga Rusia bashkë me ushtar janë duke u kërkuar njerëzve der më der që të marrin pjesë në këtë proces. Ukraina dhe shtetet e perëndimit kanë thënë se nuk do të njohin këto referendume të reme dhe se presidenti rus Vladimir Putin po synon të fitoj kontrollen e këtyre territoreve pas humbjeve të konsiderueshme ushtarake. Ose tjera i kuptojmë në materialin vijues. Administratat e instaluara nga Rusia në katër territore ukrainase, që pjesërisht kontrollohen nga Moska, kanë nisur të mbajnë sot të ashtu quajturat referendume për t'u bashkuar Rusisë. Moska më thonë që përmes këtij procesi të aneksoj rajonet ukrainase. Administrata në Luhansk, Donetsk, Herson dhe Zaporizhia do t'i mbajë këto referendume, të cilat bien në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe kartën e Kombeve të Bashkuara. Votimi ka nisur për referendumin në rajonin e Zaporizhias për të bërë pjesë Rusisë si entitet përbërës i Federatës Ruse. Ne po vim në shtëpi, ka thënë Vladimir Rogov, zyrtari i administratës së mbështetur nga Rusia në këtë rajon. Në adresimin e tij ditor, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se votimet janë jo demokratike. Liderët e instaluar nga Kremlini në këto katër rajone kanë thënë se planifikojnë të mbajnë votimet prej sot deri më 27 shtator. Ukraina dhe Kombet e Perëndimit kanë thënë se nuk do të njohin këto referendume si legjitime. Vendimi për mbajtjen e tyre vjen teksa ushtria ukrainase është duke zhvilluar kundërofensivën drejt këtyre rajoneve, duke shliruar qyteza e fshatra dhe duke rritur mundësitë për mposhtjen e forcave ushtarake ruse. Zyrtarët perëndimor dhe ekspertët kanë thënë se planet e Putinit që t'i përdor këto referendume të paligjshme për të fituar kontrollin mbi tokën e pushtuar ukrainase dhe kërcënimet se do t'i përdor armët bërthamore për të mbrojtur veten, janë tentime për të friksuar Kievin dhe për krasit e perëndimit nga zgjerimi i kundërofensivës. Putin ka thënë më parë se do të përdor të gjitha sistemet e mundshme të armëve për t'ju përgjigjur kërcënimeve ndaj integritetit territorial të Rusisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka ftuar më 22 shtator anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të dërgojnë mesazh të qartë se këto kërcënime bërthamore duhet të ndalen më njëherë. Ai i ka konsideruar përpjekjet e Rusisë që të aneksojë më shumë territor Ukrainës si një tjetër përshkallëzim dhe mohim i diplomacisë. Kremlini ka kryer një mori veprimesh në territoret ukrainase që kontrollon, të cilat zbehen edhe më shumë legitimitetin e procesit të votimit. Sipas vlerësimeve të perëndimit, Moska ka dëbuar rreth 1.6 milion ukrainas nga këto rajone drejt Rusisë, si dhe ka dërguar shtetas rus në territoret ukrainase. Ajo, po ashtu, ka marrë të dhëna personale dhe biometrike të qindra mijëra shtetasve ukrainas në të ashtu quajturat kampe filtrimi që të manipuloj procesin e votimit, kanë thënë ekspertët. Ukrainasit nga këto rajone që banojnë në Rusi do të mund të votojnë. E përdiqmja Komersant ka raportuar se aktualisht nuk ekziston asnjë databazë me informacione për numrin e qendrave të votimit që do të hapen në Rusi për shtetasit rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kulumbushi Lumtuesit e kombave të bashkuara kanë ardhur në përfundim se në Ukrainë janë kryer krime gjatë luftës që është duke zhvilluar Rusia në këtë shtet. Ata kanë përmendur bombardime të civilëve, ekzekutime të ndryshme, torturë dhe dhunë të mërshme seksuale. Komisioni i cili është krijuar në muajin maj për të hetuar krimet e luftës së Rusisë në Ukrainë ka prezantuar të dhëna për shumë shkelje të kryera. Përpiluesit e raportit kanë thënë se kanë pranuar dhe dokumentuar supozime kredibile sa u përket disa rasteve të ekzekutimeve në rajonet e Kievit, Chernihivit, Harkivit dhe Sumojt, në cilat ka pasur në një periudhë prani të forcave ruse. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se një sër profesionistësh do të lirohen nga rekrutimi pasi Kremlini shpalli mobilizimin e pjesëshëm ushtarak për luftën në Ukrainë dy ditë më parë. Punëtorët e IT-së, ata që punojnë në banka dhe gazetarët e mediave shtetërore do të shpëtojnë këtij lloj mobilizimi. Rreth 300 mijë shtetarë shtojnë se do të thirrën për të luftuar në Ukrainë. Njoftimi për mobilizimin ka shtyr shumë burra të rinj që të përpiqen të largohen nga shteti. Gjatë njoftimit se kush do të lirohet nga thirrja për luftë, Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se punonjësit do të duhet të dorëzojnë listat e punëtorve që plotësojnë kushtet për shmangen e mobilizimit. Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi ka thënë se presidentin rus Vladimir Putin e kanë shtyrë të nisë luftën në Ukrainë dhe që t'i instaloj qeverinë e re në Kiev. Këto komente pritet të shqetësojnë aliatët perëndimor pasi Italia do të mbajë zgjedhjet më 25 shtator. Berlusconi, partia e cilit Forca i takon koalicionit të djathtës ekstreme, pritet të fitojë zgjedhjet e përgjithshme të dielën. Komentet e tij kanë vënë në paqarit brenda koalicionit për luftën në Ukrainë. Berlusconi, që njihet si mik personal i presidentit rus, ka minimizuar instiktet luftarake të Putinit pasi ka kërcënuar se do të përdor armë bërthamore pas zbrapsjeve të ushtrisë të në Ukrainë. Putin është shtyrë nga populli rus, nga partia e tij, nga ministrat e tij, që të nisë këtë operacion special, ka thënë Berlusconi duke ju referuar luftës në Ukrainë. Nën kryeministrin Mario Draghi, Italia ka qenë mbështetëse e madhe e sankcioneve të perëndimit ndaj Rusisë për shkak të nisjes së luftës. Giorgia Meloni nga partia e djathtë, vëllezrit e Italisë, kandidati për kryeministër, është zotuar se do të vazhdojë të mbajë qendrim të njëjtë sikurse të Draghit, mirëpo Berlusconi dhe aliati i tij Matteo Salvini kanë qendrime tjera. Armenia dhe Azerbajxhani kanë këmbyer akuzat të reja për shkeljet e armpushimit të arritur ditë më parë. Javën e kaluar janë zhvilluar përleshjet më të rënda në mes të këtyre dy shteteve prej vitit 2020 kur ka shpërthyer lufta për rajonin e Nagorno-Karabakut. Në disa deklarata të lëshuara nga ministrat e mbrojtjes së të dyja shteteve, palët kanë akuzuar njëra tjetrën për nisjet përleshjeve në kufirin e përbashkët. Pas luftimeve dyditore që kanë lënë të vdekur më shumë se 200 ushtarë në fillim të javës së kaluar, të dyja palët janë pajtuar për armpushim të ndërmjetësuar nga Rusia për t'u dhënë fund armiqësive. Megjithatë, situata ka qenë tensionuar. Armenia dhe Azerbajxhani me ndërmjetësim të Rusisë janë pajtuar edhe për arritjet e armpushimit më 2020 pas luftës së zhvilluar për 6 javë në vjeshtën e poativiti për rajonin e Nagorno-Karabakut. Ky rajon është njohur ndërkombëtarisht si pjesa e Azerbajxhanit, por është kontrolluar nga armenët etnik, që ishin në fillim të viteve 1990. Rreth 6000 njerëz janë vrarë në luftimet e vitit 2020. Sipas marrëveshjes, një pjesë e Nagorno-Karabakut dhe të shtet rajonet përreth tij janë vendosur në administrimin e Azerbajxhanit pas gati 30 vjetësh në kontrollën e forcave etnike armene. Të paktën 4 njerëz janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur pas një shpërtimi që ka ndodhur afër një xhamie në Kabul, kanë thënë zyrtarët shëndetësor. Shpërtimi sotëm ka ndodhur në lagjen Vazir Akbar Khan, zonë ku më parë kanë qenë zyrat e ambasadave të huaj dhe NATO-s. Pas largimit të këtyre misioneve nga Afganistani në gusht të vitit të kaluar, lagja tani është nën kontrollin e talibanëve. Shpërtimi ka ndodhur derisa njerëzit kanë qenë duke dalë jashtë xhamisë pas përfundimit të faljes së xhumas. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Shërbimet e sigurisë kanë izoluar vendin ku ka ndodhur ky sulm. Ky shpërtim është i fundit në kuadër të një serie sulmesh të tilla nëpër xhami të Afganistanit. Për disa prej tyre përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Japonia do të hapë dyert për turistët e vaksinuar pas më shumë se 2 vjetëve me kufi të mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Prej 11 tetorit, turistët do të mund vizitojnë këtë shtet pa viza dhe nuk do të kenë nevojë të angazhojnë agjenci udhëtimi. Edhe kufizimin në numrin e turistëve që do të mund të hyjnë brenda shtetit në baza ditore është hequr po ashtu. Vizitorët ende do të duhet të tregojnë dëshmi se kanë marrë 3 vaksina kundër koronavirusit dhe një test negativ, ashtu që të hyjnë brenda shtetit. Fluksi udhëtarëve po mirëpritet nga qeveria dhe bizneset lokale pasi valuta japoneze jenë ka rënë në shkallën më të ulët në krahasim me dollarin amerikan. Ky është të kalejuar edhe në të kaluarën hyrjen e udhëtarëve të huaj, mirë po vetëm nëse kanë qenë të organizuar. Japonia nuk e ka bërë kur të detyrueshme vendosjen e maskës dhe as masa tjera të izolimit, mirë po shumica e banorve i kanë sfatuar shpejt ato. Më 2019, para se të shpërthente pandemia, Japonia ka regjistruar gati 32 milion udhëtarë të huaj. Përndryshim nga pandemia e koronavirusit, që ka shpërthyer fillimisht në dhjetor të vitit 2019, kanë vdekur më shumë se 6.5 milion njerëz në gjithë botën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.